วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ The Daily Ticker นะครับอันนี้เป็นรายการใหม่นะครับที่จะมาพูดถึงตัวหุ้นนะครับวันละ1ตัวนะครับซึ่งไม่ได้มาแนะนำซื้อหรือขายนะครับแต่ว่าเป็นตัวหุ้นที่วันนั้นมีข่าวที่น่าสนใจนะครับซึ่งตัวติ๊กเกอร์เนี่ยก็มันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูหุ้นนะครับถ้าเราเปิดในโปรแกรมเทรดเนี่ยเราจะเห็นติ๊กเกอร์นะครับเมื่อมันมีการแมชหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้อขายเนี่ยมันก็มีตัวติ๊กเกอร์เนี่ยไหลลงมานะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยติ๊กเกอร์ก็มีเป็นจำนวนมากเลยนะครับในรายการของเราก็จะพูดถึงหุ้นตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น The Daily Ticker นะครับเอาหุ้นมาพูด1ตัวนะครับกับข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้เริ่มเป็นตอนแรกนะครับก็พยายามพูดสั้นๆนะครับไม่ได้พูดเยอะนะครับแล้วก็จะลองดูว่าจะมีหุ้นที่น่าสนใจก็จะเอามาอัปเดตกันนะครับก็วันนี้ตัวแรกเริ่มตอนแรกนะครับขออนุญาตพูดถึงหุ้นบ้านปูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นบ้านปูเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับราคาเนี่ยก็จากช่วงต้นปีเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่แถว 14-15 บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดในวันที่14มิถุนายนเนี่ยปิดตลาดไปบ้านปูอยู่ที่ 15.50 นะครับมีการปรับตัวลดลง30สตางค์นะครับมีข่าวที่น่าสนใจอะไรนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอข่าวนะครับรายงานโดยมิติหุ้นนะครับรายงานบอกว่ากลุ่ม G7 เนี่ยเห็นพ้องที่จะยุติการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะครับภายในปี2564นะครับก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินนะครับบ้านปูเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหินนะครับก็เลยไปดูต่อนะครับไปเสิร์ชข้อมูลต่อว่าตัว G7 เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่นะครับก็ไปเจอข่าวในรอยเตอร์นะครับก็เป็นข่าวเดียวกันนะครับ G7 กลุ่ม G7 เนี่ยก็เห็นพ้องที่จะยุติการสนับสนุนนะครับการใช้พลังงานถ่านหินนะครับหรือว่า Coal Power เนี่ยภายในปี2021หรือว่าปี2564นี้นั่นเองนะครับโดยเนื้อข่าวในรอยเตอร์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษแคนาดานะครับฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้คำมั่นสัญญานะครับที่จะมีการเพิ่มนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับรวมถึงเรื่องของการออกมาตรการต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า transition เนี่ยจากการใช้ตัวถ่านหินเนี่ยไปสู่การใช้พลังงานในรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็จะหยุดยุติการให้การสนับสนุนนะครับพลังงานไฟฟ้าที่มีพลังที่มาจากพลังงานถ่านหินในภายในปีนี้นะครับโดยที่ตัวกลุ่ม G7 เองเนี่ยก็จะมีการให้การสนับสนุนนะครับทางด้านการเงินนะครับในเรื่องของการลดตัวมลภาวะนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อตัว climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนะครับก็จะพยายามให้มีการใช้พลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้พลังมีการให้เงินสนับสนุนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่มองว่าการที่ถ้าโลกเนี่ยยังมีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมีการลดในเรื่องของglobal warming ได้นะครับไม่สามารถที่จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้นะครับก็เลยมีความตั้งใจนะครับที่ปีนี้นะครับปี2021เนี่ยจะไม่มีการสนับสนุนการใช้การไม่มีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินอีกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ายกเลิกการใช้งานนะครับไอ้ที่มันยังดำเนินงานอยู่ก็ดำเนินงานต่อไปแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีการสนับสนุนในเชิงของภาครัฐอีกแล้วนะครับประธานาธิบดีสหรัฐคุณโจไบเดนเนี่ยก็พูดถึงว่าจะมีการให้เงินสนับสนุนกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในแก่ประเทศกำลังพัฒนานะครับที่จะให้เปลี่ยนนะครับจากพลังงานที่มาจากถ่านหินเนี่ยไปสู่เทคโนโลยีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของไฮโดรเจนนะครับเรื่องของการควบคุมคาร์บอนนะครับเรื่องของการใช้งานเรื่องของการเก็บพลังงานที่ทำให้ไม่มี มลภาวะหรือว่า zero emission นะครับรวมถึงประเทศที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะครับก็จะมีการให้การสนับสนุนแล้วก็มีการเร่งในการไปสู่การใช้งานพลังงานเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่หาเจอนะครับที่เอามารายงานแล้วก็สอดคล้องกับราคาหุ้นบ้านปูที่มันมีการปรับตัวย่อตัวลงนะครับก็วันนี้เนี่ยปิดไปที่15.50 บาทนะครับลดลง30 สตางค์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นแรงซึ่งถ้าเกิดย้อนไปในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย11 มิถุนายนเนี่ยก็ราคาหุ้นปรับตัวถึงบาท30 สตางค์นะครับก็ต้องไปตามดูนะครับข่าวนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็หรือว่าด้วยว่าตัวบ้านปูมันปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วมันก็เลยเพียงแต่ย่อตัวลงเท่านั้นเองนะครับก็เอามาอัปเดตกันนะครับใน The Daily Ticker นะครับตอนนี้เป็นตัวหุ้นบ้านปูวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you.